На здраве!
По-добре здрав!
Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Днес предаването По-добре здрав ще чуете две теми. Първата е какви са причините за главоболието, като тук разбираш, че ще включим и видовете главоболие. И втората – стойността на храненето. Говорители ще бъдем днес Мира Ради и аз Божидар.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира и днес в По-добре здрав започваме с темата за главоболието. Изчислено е, според статистиката, че 60% от мъжете и 75% от жените всеки месец поне по един път имат пристъп на главоболие. То обаче може да се дължи както на сериозни, така и на не чак толкова сериозни причини. Само в 5 от 100 случаи главоболието е признак на някакво заболяване. В останалите случаи, наобщо казано, сме си виновни ние самите. И така, причина номер 1. Това са обезболяващите лекарства. Може да ви звучи парадоксално, но е факт. Колкото повече обезболяващи пиете, толкова по-висок е риска да имате нови и нови пристъпи на главоболие. В организма има механизми, които в отговор на болката изработват ендорфини и енкефалини. Всъщност това са нашите естествени аналгетици. Лекарствата, когато се приемат редовно и често, поради незначителни причини, потискат структурите срещу болката и главоболието възниква буквално на празно място. В този случай по-скоро може да ви помогне отпускането, масажа, дихателните упражнения или разходка сред природата.
Вторият фактор са лекарствата за сърце и противозачатъчните таблетки. За съжаление, приемането на много ефективни лекарства могат да бъдат причина за появата дори на хронично главоболие. Към тях се отнасят кардиологичните препарати и техните производни. Хормоналните – кортикостероиди и екстрогени, които влизат в състава на противозачатъчните средства и препаратите за хормонно заместващата терапия по време на климакса. Нестероидни противовъзпалителни препарати. Ако установите връзка между приемното лекарство и главоболието, информирайте своя лекуващ лекар, който ще промени дозата или ще избере нов безболезнен аналог.
Трета основна причина за главоболието, колкото и да ви звучи невероятно, скъпи приятели, това е храната. Най-злостните провокатори на главоболие са кафето и шоколада. Съжалявам. И ако вашият организъм вече е привикнал към тях и не получи на време поредната си порция, започва да напомня чрез пристъп на главоболие. Много хора реагират с пулсиращо главоболие на така наречените биогенни амини, които се съдържат в оцета, горчицата, майонезата, пушеното месо, целината, соята, ананаса и така нататък. Често главоболието може да се провокира от хранителната добавка натриев глутамат. Той се добавя за подобряване на вкуса, например във всички купчета бульон, във всички разтворими полуготови супи и комплексни подправки, то е на лице. А някои хора, които са склонни към хранителни алергии, страдат от главоболие, когато пък консумират колбаси. Варените салами, кренвиршите съдържат нитрит, който им придава приятния розов цвят. Обаче, чувствителните хора могат да реагират на нитрите с силна пулсираща болка в слепочието.
Друга причина, уважаеми слушатели, за главоболието са нервите. Понякога главоболието може да бъде резултат от психоемоционален срив. Тогава болките се наричат психогенни. От тях страдат най-вече тревожните и мнителните хора, хипохондриците и холериците. Около 70% от тези пациенти са жени. При 68% от хората с психогенни болки пристъпът започва в средата или в края на работния ден. При 19% пък болката възниква още сутринта и не преминава без приемането на аналгетик. Като правило, това нервно главоболие се усеща ту в тила, ту в слепоочието, ту някъде вътре в главата. Повишава се раздразнителността и умората. Болните се оплакват от общ дискомфорт в главата, който пречи на концентрацията и създава усещане за тревожност.
Друга, може би малко неочаквана причина за главоболие може да бъде вашата любима работа. Защото ние рядко се замисляме в какви условия работим. На работното място е почистено, климатика постоянно работи, а вечер главата ще ни се пръсне. И то не само от умора. Причина за това е хипоксията, недостигът на кислород при наднормено количество въглероден двуокис. Колкото по-високо се намира вашия апартамент или пък офис, толкова по-малко кислород има във въздуха. Например, хипоксията се наблюдава постоянно при хора, които живеят или работят по-високо от шести етаж. Какво може да се направи в случая? Просто си купете ионизатор за въздух, саксия с папрът или някакво друго вечно зелено растение. И не забравяйте дихателната гимнастика.
Последната причина за главоболието са неудобните обувки или чанти. Неудобните обувки способстват за нарушаване утичането на венозната кръв. Тя застоява в стъпалата и пръстците и води до нарушение в достъпа на кислород в мозъчните тъкани. В този случай главоболието може да се премахне с помощта на масаж на стъпалата и отпускащи вани на краката. А претъпканата до крайност чанта с тънки дръжки, която често се люе на рамото на жените, може да притисне кръвоносните съдове в областта на ключицата и шията, а това от своята страна ще предизвика напрежение в мускулите и появата на микроспазми.
И така, скъпи приятели, всеки тип главоболие си има своята причина. За да може да го отстраните завинаги, просто трябва да успеете да я откриете. И след това, разбира се, може сами, а може и с помощта на лекар, да изберете най-добрите мерки за лечение. Не забравяйте, че болката сама по себе си не е заболяване, а реакция на организма, която ви позволява да разберете, че нещо някъде не е наред. Не смените честотата, останете с нас.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни позвънат, могат да го сторят на нашия телефон 633-533, като телефонният код на град Пловдив е 032. Сега за момент се съсредоточете вашето внимание върху една друга тема – стойността на храненето, а след нея ще продължим пак за главоболието.
Несъмнено, храненето е навикът, който най-много влияе върху човешкото здраве. Не случайно именно той се повтаря неколкократно всеки ден. Прочутият канадски лекар, доктор Ослер, е казал, че 90% от всички болести, без да се броят инфекциите и нещастните случаи, са свързани с храненето. Храненето е съзнателен и доброволен процес и следователно се поддава на контрол. Той зависи от свободното решение на индивида. И затова подмяната на хранителните навици с други, по-здравословни, изисква дълбоко убеждение. Засищането на организма, обратно на храненето, е неволево и несъзнателно. То включва всички процеси и трансформации, които хранителните вещества търпят в организма, докато се стигне до пълното им усвояване. При нормални условия, ако няма патологичен процес, доброто хранене трябва да означава и добро засищане на организма. През последните десетилетия специалистите по хранене се безпокоят относно три основни аспекта, свързани с храната.
Първият от тях е хигиената на хранителните продукти. Хигиената, т.е. отсъствието на патологични агенти, които биха могли да провокират инфекциозни болести в потребителя, е приоритет за специалистите по хранене и за медицинските работници. Продължават да създават здравни проблеми, салмонелозата. Другата инфекциозна болест е ботулизмът, натравяне, причинено от консумацията на развалени консерви, предизвикано от микроорганизъм. И летните гастроентерити, причинявани от храни, замърсени с стафилококи. Въпреки че и днес продължават да се срещат хранителни натравяния, отлично знаем каква е причината за тези токсикоинфекции и как да ги избегнем. В светлината на днешните познания за храненето вече не можем да сме сигурни, че един хранителен продукт е свободен от патогенни агенти или токсини, за да го считаме годен за консумация. Хигиената на храните е задължителна, но не е достатъчна, за да се определи тяхното качество. Днес знаем, че парче месо или едно яйце, дори в тях да няма микроорганизми, пак не са подходящи за човек, който се нуждае от контрол върху нивото на холестерола.
Затова вторият проблем, който възниква, са калориите. В учебниците по хранене от преди години специално се наблягаше на общото количество калории, които трябва да се поемат всекидневно. Казваха ни, че една диета е правилна, ако предоставя достатъчно калории, които да покрият нуждите на обмяната на веществата. Разбираемо е, че това е било така във времето на недостиг на хранителни продукти, както за съжаление се случва и днес в страните от третия свят. Обаче в западните страни днес съществува по-скоро обратният проблем поради излишъка от калории, отколкото поради техния недостиг. Качеството и годността на една диета обаче не може да се измерва само с количеството калории, които предоставя, а по-скоро с храните, които включва. Проблемът не е в количеството, а в качеството. Например, рафинираните въглехидрати, бяло брашно или бяло рис, те съдържат практически същите калории като пълнозърнестите, но хранителната им стойност е по-малка. Бялата захар има практически същите калории като кафявата или като меда, но е много по-бедна на витамини и минерали, което я прави неподходяща за обилна употреба. Нетлъстото месо и соята съдържат почти еднакво количество калории и въпреки това са с различна уместност за една здравословна диета.
Третия аспект на храненето – това са протеините. Някои специалисти все още смятат, че за да бъде правилно от хранителна гледна точка диетата, трябва да включва голямо количество протеини, които да бъдат в по-голямата си част от животински произход. Но количеството протеини, което се препоръчва ежедневно, е по-малко от препоръчваното преди няколко десетилетия. Преди 20-30 години на възрастните се препоръчваше да приемат най-малко 1 грам протеини на килограм телесно тегло на ден, а не бяха малко и специалистите, които предлагаха 1,2 или дори 1,5 грама. Днес в доклада на храненето на научната група от Световната здравна организация се казва, че 0,75 грама протеини за килограм тегло на ден са напълно достатъчни за един възрастен човек. 56 грама дневно за мъж или жена, например, тежащи 70 кг. Днес е известно, че излишъкът на протеини в диетата се свързва с ревматичните болести, с остеопорозата, с излишъка на пикочна киселина и дори с депресивните състояния. Колкото до произхода на протеините, преди се смяташе, че тези от животински произход са задължителни и че никоя диета не би могла да бъде достатъчно пълноценна, ако не включва обилно животински протеини. Но днес е доказано, че благодарение на явлението допълване, комбинацията от растителни протеини, дава протеин с качество подобно на животинския. Така че качеството на една диета не зависи толкова от количеството протеини или от техния произход, а от консумацията на достатъчно разнообразни здравословни храни.
Другият аспект, на който искаме да се спрем, е ефектът върху растежа. Смяташе се, че колкото по-голям растеж се постига, по-добре. Даваха се примери с народи, които достигат висок ръст, като масаите в Танзания и Кения, чиято диета е богата на месо, мляко и кръв. Те имат обичай да пият кръвта на животните. Докато други съседни на тях народи, като кикуиус, които употребяват само растителни протеини, са ниски и слаби. Това, което не се знаеше, е, че онези, които израстват по-бързо, се разболяват и умират по-рано. Свръхкалоричното и свръхпротеиновото хранене, предлагано на децата от развитите страни, чрез което се постига бърз растеж, може да доведе до сериозни последствия в юношеството и в зрялата възраст, затлъстяване и по-голям риск от диабет и атеросклероза. Следователно, фактът, че една диета осигурява бърз и голям растеж, не означава, че е добра. Разбира се, недостатъчният растеж може да се дължи и на хранителен дефицит, но е вярно и обратното – ускореният растеж не винаги е синоним на правилно хранене.
Уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr.bg@abv.bg. Продължаваме темата за стойността на храненето.
Скъпи приятели, Ще ви запознаем сега с видовете диети. Първата от тях е месната. Месото и рибата са основните й компоненти. Този вид хранене доставя излишък от протеини и мазнини и има отрицателни последствия за здравето. Повече пикочна киселина и холестерол, гнилостни процеси в червата и голям риск от исхемични болести на сърцето, инфаркт, гръдна ангина и рак. Друга диета, това е всеядната диета. Това хранене се практикува от повечето хора, които ядат всичко. То включва широка гама от растителни и животински продукти. Следващите диети са вегетариански. Ще ви ги представи Мира.
Първата е ово-лакто-вегетарианската диета. Ово-лакто-вегетарианското хранене изключва месото, рибата и птиците. Включва обаче яйца и млечни продукти в малки или умерени количества и преди всичко растителна храна. Зърнени храни, плодове, зеленчуци, листни, плодни и грудкови. Тази диета е призната като напълно удовлетворяваща от гледна точка на хранителната й стойност. Лесна е за следване, подходяща е и за деца, има много предимства пред всеядната. Добре е за възрастните да ограничат консумацията на яйца до 3 на седмица и да употребяват нискомаслени млечни продукти, за да избегнат излишния холестерол. Другият вид вегетарианска диета е така наречената лактовегетарианска диета. Тя включва само млякото и неговите производни, като храни от животински произход. Също е задоволително от към хранителна стойност. Протеините на млякото допълват и обогатяват растителните протеини, така че лесно се получават всички есенциални аминокиселини. За предпочитане е да се използват обезмаслени млечни продукти, особено при по-възрастните хора. И третият вид вегетарианска диета е напълно вегетарианската диета, наричана още веганна. Включва само растителни храни и никакви животински продукти. Осигурява всички необходими хранителни вещества, протеини и витамин B12, винаги когато се вземат някои предпазни мерки при избора и комбинирането на храните. Този вид хранене има интересни предимства пред всеядната диета и постига най-добри резултати в профилактиката и лечението на дегенеративните хронични болести, като атеросклерозата, която води до циркулаторни проблеми, гръдната ангина, инфаркт на миокарда, на ревматичните болести и на рака. Говорейки за стриктно вегетарианско хранене, не включваме някои небалансирани и еднообразни диети, като макробиотиката, при която се ядат само зърнени храни, или суровоядството, при която се консумират само сурови продукти. А имаме предвид растителното хранене, което е удовлетворяващо от гледна точка на хранителната му стойност.
Храненето влияе значително върху добрия вид на тялото. Една правилна диета може да ни направи по-привлекателни, като увеличи гладкостта и бляска на кожата на лицето и на тъканите като цяло. Ето някои белези на добро хранене, които имат много общо с телесната красота. Първият от тези белези е свързан с кожата.
Много жени се опитват да разрешат своите проблеми с мазна или белеща се кожа чрез продукти с външно приложение, без да имат предвид, че клетките на кожата се образуват, както всички останали клетки в тялото, на основата на хранителните продукти, които те консумират. Обилната консумация на плодове и зеленчуци, които снабдяват организма с витамините А и С, елиминирането на прекалено подправените ястия, въздържането от употребата на алкохолни напитки и намаляването на мазнините в храната могат да бъдат достатъчни, за да се възвърне блясъкът на една изтощена кожа. Да не забравяме, балансираното хранене е най-доброто средство за красота.
Косата и ноктите са образование на епидермиса, най-горния слой на кожата. Ето защо едно непълноценно хранене прави ноктите чупливи и с малки бели петна, а косата суха и без блясък. Някои болести на косата, като себореята и пърхотът, понякога са свързани с неправилното хранене. За да имаме копринено блестяща коса и устойчиви и добре оформени ногти, трябва да следваме диета богата на витамини и минерали, особено на олигоелементи, които се съдържат най-вече в плодовете и зеленчуците. Желязото и силицият са два елемента, чиято липса засяга специално твърдостта на ногтите.
Как се отразява храненето на очите? Доброто здравословно състояние на един човек се отразява най-вече в погледа. Чистите блестящи очи, без зачервявания и подпухнали клепачи, са показател за добро хранене. Съществува дефицит на витамини А и Б2, който се отразява на очите, загуба на зрението, когато има слаба светлина, падане или сухота на миглите, зачервяване на клепачите и така нататък. Така наречените цветни зеленчуци, чушки, моркови, домати са добър източник на витамин А под формата на каротин или така нареченият провитамин А.
Усмивката също е белег на добро здраве и хранене и подчертава телесната красота. Но една усмивка не може да бъде привлекателна, ако не показва здрави зъби. За да растат зъбите силни и добре оформени, трябва да се комбинира три фактора – периодичен преглед, хигиена и правилно хранене. Храните, богати на калций, като ядките и млякото, предлагат необходимите елементи за образуването на здрави зъби. Докато храните и напитките, богати на захар, са най-големият неприятел на зъбите, защото благоприятстват развитието на кариеси.
Как влияе храненето върху теглото? Нормалното тегло е необходимост за красивото тяло, но също е и белег за правилно хранене и добро здраве. За да се поддържа теглото в нормални граници, диетата трябва да се основава на растителни храни. Плодове, зърнени храни, зеленчуци. Трудно е да се открие дебел вегетарианец. Обилната употреба на мазнини, особено от животински произход, е един от най-значимите фактори на затлъстяване чрез хранене.
Скъпи приятели, балансираното хранене с обилна консумация на плодове, зърнени храни и зеленчуци осигурява витамини и минерали, крайно необходими за доброто състояние на кожата и са естествено разкрасяващи фактори отвътре навън.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Продължаваме с темата за главоболието и по-точно видовите главоболия.
И така, скъпи приятели, първият вид главоболие може просто да бъде главоболие, наречено болка от напрежение. Какви са симптомите на това главоболие? Първо, главата ще ви се пръсне. Второ, болката е монотонна, тъпа и стягаща. Трето, имате усещането, че наистина са ви стиснали главата в менгеме. Четвърти много характерен признак е, че този пристъп идва след кавга или неочаквана вест, силна изненада, независимо дали е приятна или не, която ви е развълнувала. Пето, вие прекарвате прекалено много време пред компютъра или пък зад вулана. Причина за това още може да бъде, че вършите работа, която изисква продължителна концентрация на вниманието и емоционално напрежение и в никакъв случай не може да отложите за утре. Как може да намалите този вид болка? Първо, като се постараете естествено да избягвате стреса. Движете се колкото е възможно повече. Ако работите предимно седнали и относително неподвижни, например зад бюро, с компютър, поне веднъж на един час раздвижвайте мускулите на шията и на раменете си.
Уважаеми слушатели, сега ще се спрем на мигрената. Кои са нейните симптоми? Първо, пристъпи на силна пулсираща болка в едната половина на главата или по-рядко и в двете. Второ, епицентърът на болезните усещания са челото, слепоочията и очите. Трето, болката е придружена от гадене, повръщане, виене на свят, треперене и студ в ръцете, повишена чувствителност към звук и светлина. Четвърто, след пристъпа се чувствате разбити и искате да спите. Пето, главата ви боли след емоционален стрес, приемане на лекарство, промени във времето, вдигане на тежести, тренировки. А често пристъпът ви обхваща, когато дълго време не сте яли или сте хапнали ядки, бобови култури, пили сте вино или сте прекарали няколко часа на слаба светлина или на твърде шумно място. Шесто. От същия проблем страдат вашата майка, баба, леля и други близки роднини. При мъжете този вид главоболие се среща 2-3 пъти по-рядко. От мигрена страдат приблизително 20% от хората. Причината за нея са мозъчните съдове, които се свиват и разширяват, изпълвайки главата с пулсираща болка. Трябва да се научите да пазите емоционалното си равновесие, да спите не по-малко от 8 часа. Полезни ще са дихателната гимнастика и всички водни процедури, контрастен душ, басейн, сауна.
Трети вид главоболие. Специалистите го наричат клъстерно главоболие. Кои са неговите симптоми и как може да разберете дали вашето главоболие е точно този тип? Първо, болката се появява през нощта. Второ, тя е пулсираща и винаги обхваща една и съща половина от лицето и главата. Трето, болезнените усещания са съсредоточени в областта на очите, слепоочията, част от челото, темето, а понякога в ухото и долната челюст. Четвърто, по време на пристъпа очите се зачервяват и започват да сълзят, а лицето се покрива с пот. Пето, най-силна е болката през първите 5 до 10 минути, но продължава от 30 минути до 2 часа и може да се повтори 2-3 пъти в рамките на едно денонощие. Шесто, болезнената атака се групира в серия от пристъпи, продължаващи от няколко седмици до 3 месеца, а след това изчезва за половин година, понякога дори за 2-3 години. Това е мъжкият вариант на мигрената. В 9 от 10 случаи тя застига именно мъжете. Най-опасната възраст е между 20 и 30 години. За да намалите обаче неприятните атаки и да ги направите по-редки, първо, откажете цигарите и алкохола. Старайте се да живеете по строго определен режим, защото промените в ритъма на живот провокират пристъпите на този тип главоболие.
Преминаваме към артериалната хипертония. Кои са признаците? Първо, сутрин се събуждате със силно главоболие. Второ, след събуждането лицето ви е отекло, клепачите подути, а под очите имате турбички. Трето, боли ви цялата глава, но най-силно тилната част. Четвърто, болката се засилва след физическо натоварване. Пето, към обяд болката затихва. Шесто, главоболието се появява почти всеки ден. Източникът на това главоболие е свиването на мозъчните съдове. Най-непосредствената заплаха от високото кръвно е инсулта. Затова лечението е задължително. Посъветвайте се с лекар за медикаментите, които могат да контролират налягането ви.
И още нещо много важно. Кога задължително трябва да потърсите лекарска помощ при главоболие? Защото, разбира се, не всяко главоболие трябва да ни кара да тичаме до кабинета на лекаря. Но, ако болката е внезапна и силна, без видима причина и не изчезва след приемането на болко успокояващи, непременно идете на лекар. Освен това, когато главоболието е съпътствано от някакво неврологично разстройство, внезапна отпадналост, виене на свят, нарушение в зрението, речта или координацията на движенията, това са много опасни симптоми. И още един случай, когато болката се засилва рязко или е съпроводена от повишаване на температурата, гадене, повръщане и затруднено дишане.
Уважаеми слушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!
Останете със здраве!